Қадірлі күн, дуслар! Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшуыбызны башлайбыз. Біз бүгінгі тапшуыбызны бүйік шағиребіз Ғабдулла Тоқай ижаты білен башлап жіберігелі. Татар халық шағире, бүйік классигіміз, әдәби тәнқидші, публицист, яңа заман татар әдәбиятына негіз салушы Ғабдулла Тоқай, тулы есімі Ғабдулла Мұхаммедғариф ұлы Тоқаев 1886 жылының 26 апрелінде әліккіге Қазан губернісі Мәңгәр волысты. Қазіргі Татарстан Республикасының Арша районы Қошлауыш ауылында дүнияға келе. Кішкенеден етім қалған Ғабдулла қолдан қолға еріп, бала шағын Сусна, Ішілі, Қырлай ауылларында оздыра. Бүгінгі тапшуыда біз аның нәқ міне етім бала шағы турында язған есімде қалғаннар әсерінің бірілішін тәғдім етебіз. Оны Тәлғат Хамматшын оқи.
Менің атам Мұхаммед Ғариф, Қошлауыш ауылында Мұхаммед Ғалим есімлі мұлланың оғылы болып, қарт атасы тірі вақытта оқ, ауылыбыз Қошлауышқа мұлла болмыштыр. Менің туғаныма 5 ай заман өткеш, атам аз ғына вақыт ауырып өлген. Тұл қалған анам янымда, мен бірнеше вақыт тұрғаш, анам, мені ауылыбыздағы Шәрифе есімді бір фәқир қаршыққа уақытлыша асырарға беріп қалдырып, өзі Сасына есімді ауылының мұлдасына кеуге шыққан. Мен бұл қаршық үйінде қадірсіз, артық бір бала болғандықтан, ол мені әлбәтті тәрбиелемеген. Тәрбиелеу түгіл, еш балаларының ең мұқтаж болдықлары ашық езіне де көрсетмеген. Мен өзім ол қаршықта өткен заманның нешіклігін қатырләмейм. Ол вақыт мен 2-2 ярым ешімдегіне болғанмын деп ойлайм. Қазір ауылда менің балалық вақытымны көрген қаршық уақытымнар, тәрбиеші қаршығымның менің білен бек нашар мұғамеледе болғанлығын өзіме хикаят етелер. Жімледен бірсі. Мен қыш күннерімді түнлі, ялан аяқ, көлмәкшен кейінші атышқа шығам екенде, біраздан үйге кірмәкші болып, ішікке келем. Қыш күні ауыл ызбаларының ішіклерін ашмақ балаға түгіл, шақты өсмір кішілерге де мәшәкәт уәкіш болғандықтан, табиғи, мен ішікіне аша алмайым, ва ішік түбінде аяқларым бұзға ябышып қатқанша күтіп тұрам екен. Қаршық ісі өзінің «Қадалмас әлі келмішек» деген шәфқәтлі фикірі іле мені өзі тілеген вақытта ұрша-ұрша кірте екен. Мен бұл қаршықта тұрған вақытта анам да тігі мұллаға өзләшіп жеткен болырға керек, ол бір вақыт мені өзі янына Сасынаға алдырыға атлар жіберткен. Мені бұл атлар әлбәтті Сасынаға алып кеткенлер. Хәйір, алып кеткенлер гіне түгіл, шул атқа отырып кеткен минутларда мен бала қылсам да, қазірді атта отырып Сасынаға барғанымны, өзімні бір кен ва рәхәт ғалемді хис еткенімні, елда барғанда көз алдымда әлден инди нұрлар ойнағанын ұнытмаған шекілі болам. Сасынаға барып жеткенмін. Нешек, не рәуішлі бардым, мені кімнер қоршылады, анысын білмейм. Ләкин ұғи әтейімнің мені сүйуі, мен ашай онында кәрәзлі балны ақ көмәшке яғып беруі, менім шымда қуанғанларым 5 минутлық түш шекілігіне әлі де болса қатырымды. Ләкин бұл рәхәт ұзаққа бармаған. Менім анам бұл мұллада бір ел қадарымы көпмедір тұрғаш, білмейм, ненде аурудандыр уафат болған. Мен мұнда әңкемнің жиназасын көтеріп алып кеткенлерін сезгеш, ялан аяқ, ялан баш қалымда қапқастымнан, өкіріп, елі-елі егіріп шығып, әңкәйні қайтарығыз, әңкәйні бирегіз деп шақты ғына жер мәйіт көтерушілерден қалмай барғанымны хәзірді хәтерлеуімне язамын. Ән ейді өлгәш, мен бүтінлі ятен болып жеткенге, мен бұл сасына мұлласы инәді сыймағанға, ол мұлла мені Жилі ауылындағы анамның атасы болған бабайға қайтарып берген. Менің анамның анасы болған өз әбейім, әне қыз шақта оқ үлген болғанға, бабай қайсы мұладан тұрттыл қалған бір хатынны аңа еріп келген алты баласы іле алған болған. Жилі ауылы, есімінен де мәғлім, бек кішкіне, Уабик ярлы бір ауыл болғанға, шоның үстіне мен ятим қалған елларда, ол тарафларда қаты ашылық болғанға, бабайның күн күріші ғайет нашар болған. Мені шул фәқир, ва шоның үстіне әллен шауызлы болған ғайлі ішіне мен ятим бала болып келіп кіргенмін. Оғы әбейнің алты көгершінлері ішінде мен бір шауқа болғанға, мені Еласам юатушы, еркәләнім десәм сүйуші, ашысым ішәсім келсә қызғанушы бір дә болмаған, мені іткәннәр дә түрткәннәр. Бұғайлы ішінде фәқирлік шул дәрежеге жеткен боларға керек ке, мен хәзірде болса, бабайның көрші байырақ ауыллардан икмәк сынықлары тіләніп алып қайтқанын есімді тұтамын. Шул рәуші күннәр өткен, мен Мында тұрғанда шешек біленді ауырғанмын, башқа әлленінде ауруларда көргенмін, тәмәм зағифләнгенмін. Бұ ғайләді әммәсі, бір жетіп келе тұрған Сажиде есімлі қыздан башқасы, менім ауруыма, «Иш масам шен шелсе бір тамак кемірейді» деп кіне қарағаннар. Мен әлі қазір айырым әйткенім Сажиде апайның. Оғи әбейден яшырып кіне мені юатқанын, уәсігенін, әбей келе башлағаш та менің білен іші юқ кіші шекілі, өзіне икінші қияфәт бергенін, хаман хәтірімді сақлайым. Ни көрсәм дә көргенмін, ни болса да болған, әр нешек мен бұ ғайләге сыймағанмын. Бір күні бабай, оғи әбейнің кеңәші де болырға керек, Ауылбыздан қазанға баратырған бір емшекке мен отыртып, қазанға азатқан. Емшек қазанға келіп жеткеш, біздің ауыл қазаннан 60 қына шақырым, пішен базарында «Асырарға бала берем, кем ала?» деп қышқыра бергенде, халық арасынан бір кіші шығып, мені емшектен алған. Ол мені асырау бала етіп, үйін алып қайтқан. Мен мұнда тұрғанымны ярты ямақ көз біләңгіне көрген шекелді болам. Мәселен, бір вақыт, әллән инде аурудан көзім ауырған вақытта мені бір қаршыққа алып барғанларын. Ол менім көзге шекер салғанын, өзімнің салдырмасқа азапланғанымны, тартышқанымны білем. Бұ яңа атанымның хәлінде біраз язып кетейм әлі. Мені әти болғаны Мұхаммед Уәли есімні болып, Әне болғаны ғазизе есімлейді, тұрулары яңа бестеді еді. Әті талшықта сату ете еді мі, әлі тиріш еді мі шында, анысын яқшы білмейм. Әне бірді армай талмай байларға кәләпуш үшіліп шығара еді. Әне пішен базарына кәләпуш шығарғанда, яки бір қызмет іле байларының үйіне барғанда, қай вақыт мені де ерті барғалы еді. Мен байлар йортышының матурлығын, иденнен түшемге қадар тұрған зор күзгілерін, ширкау кібей суға тұрған сағатлерін, уасандық қадар зор арганларын көріп, бұларыны ұжмақта тұралар кібей ойлы едім. Бір вақыт шулай байларға барғанда, іші қалдында әллән инде зиннәтлі ва алтынлы құйрығын құяшқа қаршы ялтыраты берген Тауис қышын көріп, бейгірәк тәсіқландым. Бұл атанам, икісі де іш кішілері бұлдықларыннан, мұнда мені аштырыға тұры келмейді. Қашықта әне білен ташаяқ базарына барып, андағы ойыншық базарларына қызығып, өз самокатларда шатланып-шатланып, ағаш атларға атланған малайларына қарап, күнләшіп тұра едім. Мен де атланыр едім. Ақшам жоқ. Әнеден сұрарға қорқам, әуіл өзі біліп бермейді. Шулай етіп, мен кіші рахатына ғына қызығып қайта едім. Аннан соң, жәй күні, екі бесті арасындағы яшіл өлән үстінде малайлар іле қаз еннары қуы бергенімні, арғаш хан мәшетіне юнәліп ятып, шерімді ял еткенімні бір де ұнатмайым. Мен бұл атанымда екі елмі көп мүдір тұрғаш, әті де, әні де, екісі бір юлы ауырый башылағанлар. Алар өзлерінің өләшәклерінен қорқып, біз үлсәк, бұл бала кім қолына қала, ішмасам ауылына қайтарық деп, тігі мені қазанға кетірген емчекіні табып, мені енеден аңарға отыртып, үшілі ауылына жібергенлер. Енді менен мәңгілікке қытылдық деп ойлаған бұл ғайланың мені неше қарша алғанлықларын ойлап білірге мүмкін. Мен қайтып біраз тұрғашта, әби білен бабай, енді мені шәһәрге жіберуден үміт кесіп, қая болса да бір шит ауылға асырарға беруге ойлашқанлар. Бұлар үшіліге келген әр бір шит ауыл кішісіне өзлерінде асырарға берірге бір ятим бала барлығын сөйлегенлер. Шулай мәшәкәтләнә торғаш, бізден жидегенә шақырым Қырлай есімлі ауылдан ир баласы Сәғди есімлі бір кіші келіп, мені өзенә алып кеткен. Бабайлар үйінден шығып, Сәғди абзыйның арбасына отырдым. Бабай білән әби Сәғди абзыйдан яхшы сынмайғына боларға керек, мені затырға шықтылар. Тағында менім кетуімне қызық көрген ялан аяқлы малайлар да арба тирәсінде йүгергәләп йөриләр иде. Арба қозғалды. Сәғди абзый белән біз янәше отырып киттек. Ул юлда миңа: «Менә хәзер Қырлайға қайтып җитәбез. Анда әниең каршы чыгып көтеп тора торгандыр. Алла бирса, бездә катык, сөт, ипи күп, тілегенше ашарсың», деп, миңа барып җитәргә ике кечкенә шакрым калган бәхетләр иле мине юатып бара иде. Мин дә ашык йөзләрне бик күптән күрмәгәнгә күрә, ишемнән бик шатлана идем. Бу вакыт җәйнең матур шаклары булганга, тирә-яктагы яшел сирәмнәр ва урманнар, артыгысы булмыйча, үзенең нурлары белән сөйеп кенә торган кояш, икенче яктан тагын рәхәтләндерәләр иде. Ниһаят, Қырлайға барып кердек. Сәғди абзыйның йорты басу қапқасынан кергәч бик ерак түгел икән. Аз гына баргач, қоймасы шитәннән булган тәбәнәк кенә салам түбәле бер өйгә туктадық. Юлда Сәғди абзый әйткәнчә, шыннан да минем әни каршы чыккан икән. Ул капканы ачты. Мине ашык йөз иле каршы алып, арбадан күтәреп төшереп, өйгә дә алып керде. Тыштагы эшләрен караштыргалагач, атын туаргач, әти дә өйгә керде. Кергәч тә әнигә дәшеп: «Хатын, бар, балага катык белән ипи китереп бир», дип әмер итте. Әни дә шундук баздан катык алып менеп, миңа зур гына икмәк телеменең яртысын тоттырды. Мин исә Казаннан кайтканнан бирле юнләп аш йөзен күрмәгәнгә күрә, икмәк белән катыкны ялт иттердем. Тамак туйгач, әнинең рөхсәте иле урамга чыктым. Мин анда чыгып, адашудан куркып, артыма карый-карый гына барадыр идем. Менә бер заман тирә-ягымны әллә кайдан килеп чыккан авыл малайлары сарып алдылар. Алар һәр көн авылның бер башыннан бер башына йөгереп тә, бу көнгә кадәр мине күрмәгәнгә, аннан соң минем өстемдә Казаннан киеп кайткан кайулы ситсы күлмәк, башымда да мине ишилегә кире җибәрер алдыннан әнинең миңа сагынмаклык булсын дип төрле төсле хәтфәләрдән карамалап ясаган кәләпүше булганга, bu kırlay malayları mina büyük gajaplenip karaylar idi. Malaylar karap tırdılar da taraldılar. Min bugün alarga katış almadım, iğe kırıp gittim. İğe kaytıp kırsam, anda iki jitken kız kurdum. Bunların birisi tazağına gaudeli, kızıl yüzlü, kuk kuzlu, ikincisi arı hıkkına, sarı yüzlüğüne, kultuğunda ağaç dayakları var, aksak bir kız idi. Eni mina, mine bunlar apayların, birisi Sajide apayın, birisi Sabir apayın, kürüş, digeş min ekringle barıp kulumna suzdum. Bunlar Sağdı abzinin kızları bulup, aksağı Sajide atlı iken. Şulay itip, min mında yakşığına tıra başladım. Ağıl malayları bilende tanıştım. Sağdı abzinin yolda itkerinşe, şınnan da mında katık, süt kub, şulayık berengege de ihtiyaç yok idi. Min barıp, bir ay mı, kub müdür durğaş, urak vaqtı jitti. Äti, äni, ua ikapay, Urakka gide başladılar. Min ise Urakka barmaydım. İpteş malaylar bilen avul boyunca yigri ve bulunluklarda kün boyu avunay idim. Alar kündüzge aştan sın işikni bekleseler de minim aşarga kaytasını bilip yan terezeni işten bekleme gideler idi. Urak vaqtında bütün halık hemmesi işke gidip Ауылда шүке ярамаған қаршықлардан башқа хеш кіші қалмағанлықтан, біз бақшадағы яшыл суғандар башына бір де кәжеден кембәлі болмайдыр едік. Әгер үй сақлаушы қаршықлар көрсе, біз шуындық кертеден секіріп қашадыр едік. Қаршық мүскіннің ұрышып, тішін қысып қалудан башқа қолынан бір іште келмейдір еді. Әгер ойны тұрғаш терлесек, Хәзер үзебезнең ындыр артындагы кичкенә генә инишкә төшеп, шуннан әллә ничә шәр сәгать чыкмыйча кыенып, күлмәк ыштаннар белән вак балыклар сүзеп ята идек. Күңелле чаклар.
Сез бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның ятим балачагы турында язган исемдә калганнар әсәреннән үзек тыңладыгыз. Yazışılar bağlarga degen циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз тәмамланды. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиз Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Ания Хабадуллина алып барды. Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәреннән үзекне Тәлгат Хамматшин укыды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа «Татмедия» Республика Матбугат һәм Гаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.